Radio Okapi.
Yakilika suka mbote na bisika ni sabeme baka masama na kulanda bansamu na beti yai na ndinga kikungumpi na nkufu na yau yakina kiluma mazono awa na mbanza Kinshasa ya mfumanti mbuta Felix Tshisekedi Tshibulaka lukutakono mosa nene ya metadila bisalu wabaleke lena kufonda na yau kasinandamu nandi ya kile mbanda politika luyalu mbuta Martin Fayulu Madidi ya memo nisa luzolo nandi samna bana nyoswa ntoto na beta Kongo Kinshasa kumonana na lue kameza mosi sambu na kusolula kipina bizunga vita losa ntite disu wakiele kana ntambu wakivu yanti wapibimvo kangu wake na burinye melo malusadusu samna batu ya meti na bankindu kena bisika nyo sabiake na kulanda beto beka tulatafitive makutu samna kuzabe nkia vita tuba nanta na yao. Mbote diaka na benyoso na bisika beke na kulanda beto, minga bayina kena kananga vwana pena mbujimai, beto konsu musiera Afrika kena ntola kinzonzulo, ya kileka mezo de la beka kulanda mbote bantampu. Kupesa diaka na baleke kivuvu, samna lujungu na bawu ya mbazi, minga nandila kisalu ya kile mingi mpuna lukutakanu yai, ya nene ya mezibuka awana mbanza Kinshasa, tuka kiluma mazono, na lutoluso mfumansi mbuta Felix Tshisekedi ya kileka kena kubaka sika bambuta mingi ya bisola mutina mutina mbula matadi ya kena kutalaka mama politiki ya kimvua matodi ya kabimvuka mutina mutina nkangu mpena nyoso ya kile yai ya mfumansi mbuta Felix Tshisekedi munisaka luzolo nandi na kulomba tiba zibula bisalu sambu mingi na baleka ntoto na beta Kongo Kinshasa bakuzwa luzingu na nzila ya bisalu. Mpina mutina biza pisaka ya mbanda politiki ya luyalu mbuta Martin Fayulu Madidi ya kile mpeni tolisi ya kimvuka la muka melomba kusimama ya masulu ya fuete kufukisa bana nyusu antoto na beto Kongo Kinshasa kutita mingi ya mbuta yai ya kena kumona ti ya kile nkabwana ya kena kukota awananchi na beto na kutala mutindu ya nchi na beto kena kutambula bilumbu yai mebweta meno mbuta Martin Fayulu Madidi kifonuswa nene ya nikena kupesa ya kele mingi mukanda yai ya ngwakana ya nchi na beto Kongo Kinshasa tulaka maboko tinti ya Rwanda na lutoluswa nchi ya Amerika sambu na bansala sani na mamba metadela kimvwama sambu na mbanda yai ya politika luyalu ya kele kigonsa nene sambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa. Na kivu ya nsi batu watinaka mvita na burinye na tekitwara mwenga baki na kuzinga na mpasi ya ngolo na mabuta mea ya mbaka bau mabuta kile mpeve ti maluwa kusamu na luzingu na bau musi ya kena mutindu yai abimvuka nyusu ankangwa kekuna na burinye ya mezibula kaka maboko na ndamwa luyalu ya ntoto na beta Kongo Kinshasa samu na kusalisa batu yina na ntangu yai na napulurish mambu ngeme katona kusola tinkuni na beto Jean Kasami.
Kutambula ya nkangu kena kumonika katuka bilumbu ya makumi zole ya ngonda ya Oktoba, na ntangu bamfita ya ngolo ya ntikaka na kati ya ba wazalendo pe ba AFC M23. Nkangu ya ba groupma ya ntondo pe luhuku, bakaka nzila ya Birala, Budaha pe Nirinja. Kimfuka ya ntomosonu ya ndambu yai, forum ya makabu, bwela mpe, bimfuka kenu enlaka mambote ya nkangu ya birini, kena kunyonga na ntuala ya nzingulu ya mpasi ya mabuta yai kena kutina. Kubanda kilumbu ya kumi na zole tina ya kumi na tanu ya ngonda ibe tukele, bantu ya nkaka, kiteso mabuta nkama ivo na makumi zole na zole, kuizaka tina, samu na bamvita ina kena kubuluka na mabuala muduza pe karanga. Bao nyoso me kuenda kufina manaba grupma ya nkundi, wapisika bao kena kuzinga na mutindu ya mpasi.
Mpena kivu wa zulu, kiteso mafunda makumi ia na ia, ya kele mpeni tola batu wa meti na mvita, ya kena kumonana na nzila katuka kiala, mirangi, Lusoga, mingi na ntoto kibigizi ya kena teritori ya Ruchuru nchangome pesama na kimvuka na zina Sokolite RDC ya kele kuna na kiala kubokota ya mingi antolisi ya kimvuka yai mbuta kambale Rufani Clovis ya kena mutindu ya bimvuka ya nzavu andaka kena kusadisa nkangu kuna mekangaka miolo ya kele kabisal na yao na kutala bankindu ya kena kulandakana na kati ya kintodi ya FCM 23 ya fwana peba wazalendo na mwa ntoto bwito mpe na groupement ya Ikobo ya kina territoire Walikale. Kasi na kizu wankasai central, nsango kuna kila kese. Ya kese, mingi samu na batu wankonko, ya kile kabakula kananchi ya Angola, ya kile bubu yae timikanda samu na bampangu, ya bame pesa bau, ya kile nzo yanza, ya kina kulandilaka mumba batu wameti na kababola na bau, asi ya kina nkufi, ya pesa kamikanda yina, na kitezo wa mabuta, nkama nana. Beto vutuka diaka awa na bwala kimfumo Kinshasa, ya kesa mna kutubila luyantiku yai, ya dinaka kuzikisa mikanda, ya kena kupesa kantua na binati matoma, samna kutambula nyosu yai kaka na nima lukanu, ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi, televisaka dinaka, ya kukanga matoma nyosu akileveti mashini ambote, na mutindu yai, dinaka yai zolaka kuyantika na kitatu, kia dinasuka suka nyosu, bapulusu vandaka meka ngabanzila, yankaka sabna kubanda kisalu yai, mingi na balabala 30 juin, kima ya kile kapesaka kubokota ya mingi, na ntambwa binati matoma nkaka na mutindu yai, batu mingi kwenaka na bisika na bao ya kisalu kaka na makulu. Kitombe kile diaka vena kisumbula ya avion, ya salamaka mazono na kizunga lualaba, wapi mwananaka na katina yau, mbuta lu yala kena kutalaka mamatada ntalu, mbuta lu watumu, kabambati bansadi nandi, sabna kukwena mbanza kuluji, mpena kutanga luza isu yanzo, yambula matada kena kutalaka mambu ya matada ntalu, avion ina kitaka na mpasi angolo, na nganda ya avion mbanza kuluji, mpe yao basika kati na kukota na nseke, na nima yao banda kana kuyoka matia, kana tibima mingi ya mebeba, kasata mutu mose veme bakalufwa, na nyoso mpanyi Bernardine Diambu, inki ya kusimba na ntangu yae, yankudi na beto pole munanga.
Na kata luza iso baso nikaka na minister ke talaka mambo ya matadi ya ntalu ya metubati, avyo ina yokanaka ke ya kimvuka airjet ya inti ya Angola. Avyo ina bayi luweke yao na minister ya min ya vandaka na tabantu makumi zole na sambano mpe na bisadi tatu ke salaka na kati ya avyo. Avyo ina katukaka na Kinshasa na tangu ya zonaka kita ya bimaka na piste mutindu bamesonika na kati ya luza iso ina. Bilo ke talaka mambo ya bisumbula ya avyo kuzaka tinda bisadi nandi kuna na nanswalu nyonso, samna kuzaba inki metinda kisumbula iina. Ministeri ya mine metubati, ministre ulwi watum kuendaka na njetulo ya kisalu na kizunga ya lualaba, samna kuzaba mpee kubakusa mavuanga ina salimaka na kilumbu ya sabala meluta, anzanta mose keti munaka matadi ya ntalu ya kalondo, ina kena mfinakani ya bwala mulondo, bisika kuzawa kufa bantu mingi keti munaka matadi ya ntalu.
Beto losa dia kafioti disu, na ndambwa kivu wa zuru mingi na tikitoka na yau, ya beni wapi maza ya batu wa katse pakanza ya kina kumina awucha vwandaka kina kusadila mingi kile diaka ve bunkete pembu la matadi media ntiku na mutu musi diaka ve kusadila yao kitezo mafunda makumi tatu na tandu kile ntalu ya mabuta vwandaka kina kusadila maza ina na napluris mambu na mutu nangeso la katinku na beto marke maro fimbo inki ya kile kangele na diaka kutendula.
Dibulu ya maza ina bame kubika na kalatia ya bantu mingi ya pakanza bame zabisa iti ya kele ya mbote vesa muna kunwa. Bame tuba play na manima ya kubima ya binduika ya fimpulu ina baku izaka sala na ndambu ya maza ina baku izaka baka na dibulu yai. Inki binduika kena kumonisa kufwanda ya mingi na kati ya maza yai ya mikolobo bakebo kilaka kaliforme. Dituku ya mikolobo yai kele kufuluka ya bambevo ina mebaka kimbevo kika tukaka na nzila ya kunwa maza ya doti. Inki bambevo baso nikaka bangonda tatu meka tuka kuluta na kalatia yai. Samu na archipe kuisa, mfilemi na kiyekwa ya fimpulu ya mikolobo na zoni ya mavimpi ya Oisha, mkangu fona zitisa minsiku ya kukandika kutambakana ya kimbevu yai, mingi mingi na kusadila bilongo ya kukufa mikolobo na kati ya maza lokola aqua tab, mpe klor, ntete kunu wa maza ina kina kubimina na dibulu yai. Mfilemi yai meza bisa iti, na kutalaka mikolobo ya kaliforme ina kile na maza yai, yaani mebanza iti bao fona kubika bapankarte, samu na kupesa ntangu, sika ya baina meza bakutanga iti, maza kile ya mbote ve samu na kunwa. Kansiba ulenda sadila yao bisalu ya nkaka na kati ya bainzu. Beno zaba iti, kalatia bantu mingi ya pakanja, na kinzungidila ya Oisha, kena kutanga na bilumbu yai, bantu babiasi makumi tatu na tanu.
Na kizunga manye makiteswa nka masambanu, ya balongo kianzonka na balongi ya ntete na zina bulambo kena kutanga kadia kave mingi na nima mbula ngolo anokaka na mpimpa kilumba kumina iya ya ngona betu kena yau na mbanza kindu mpea salaka bisumbula mingi ntwadisi na yau mbuta isa sukurani Bin Issa kena kulomba lusalu swansolu na ntambu ambula matadi. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu nandinga kikungo ya kilika bonso konso ntangu betu mifutula bia matondo mingi befonsimba ti lusalu swanandila mashini ya fwana kabampanyi na betu Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu ya fwana pepie kdia sinua pebeto konso musier Afrika fwana kanantola kinzonzolo beme katona kulanda yao mifutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta ya fwana pena Livin Mbwinga Vubu na Viki Odiambala wapi bantangu nyosu yai ya kina disu ngolo ya Polimuzalia.